У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечар. Парламент Европейского звязу выказаў шкадаванне, што ў Беларусі няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабод. Папу Рымскаму перададзена афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь. Міністэрства культуры абвясціла наступны год годам Шапена ў Беларусі. Гэтай тэмы пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ачольнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што ён чакае кардынальных прапановаў ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, калі ён з'явіцца на капенгагенскі саміт па кліматычных зменах заўтра. Злучаныя Штаты гатовыя працаваць з іншымі краінамі, каб дамагчыся мэты сумеснага стварэння міжнароднага фонду памерам у 100 мільярдаў даляраў для пакрыцця патрэбаў развіваных краінаў у барацьбе з кліматычнымі зменамі. Такую заяву зрабіла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон у выступе на канферэнцыі ў Капенгагене. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен заявіў, што ён атрымаў пазітыўныя сігналы, але не канкрэтныя абяцанні Расіі ў магчымай дапамозе дзейнасці саюзу ў Афганістане. Заява была зробленая на прэсавай канферэнцыі ў Маскве па выніках ягонага трохдзённага візыту ў расійскую сталіцу. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі пакінуў шпіталь, дзе знаходзіўся пасля нападу на яго. У 73-гадовага Берлюсконі, у якога быў зламаны нос і два зубы, на твары застаюцца павязкі. Напад на італьянскага прэм'ера зрабіў нядзелю ў Міляне ў часу мітынгу псіхічна хворы чалавек. У сераду паліцыя затрымала чалавека, які праніў у шпіталь, дзе ляжаў прэм'ер. Вядомы іранскі журналіст Ахмад Зейдабадзі ўганараваны прэміяй «Залатое пяро свабоды» за 2010 год. Прэмія прысуджаецца Усесветнай асацыяцыі газетаў і інфармацыйных выдаўцоў. Зейдабадзі неаднаразова сядзеў у турме за свае крытычныя артыкулы на адрас рэжыму прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Служба бяспекі Украіны паведаміла сёння, што рассакрэціла дакументы з украінскіх архіваў, звязаных з савецкай інтэрвенцыяй у Чэхаславаччыну ў 68-м годзе, каб задушыць дэмакратычную праскую вясну. Больш як 300 дакументаў перададзеныя Чэшскай Рэспубліцы. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс выказаў занепакоенасць з нагоды іранскіх выпрабаванняў мадэрнізаванай ракеты сярэдняга радыусу дзеяння «Саджыль-2». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org